สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คิมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่184นะคะในเอพิโซดนี้จะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่าถ้าอีก1ปีฉันจะต้องตายซึ่งเขียนโดยนายแพทย์โอซาวะทาเคโทชินะคะพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ WeLearn นั่นเองนะคะต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยที่เป็นผู้เขียนก็มีประสบการณ์ในการดูแลแล้วก็รักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายกว่า 3,500 คนเลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆอาจจะเหมาะกับคนที่กำลังมองหาหนังสือที่ใช้พูดคุยกับตัวเองอยู่ตามหาความหมายเป้าหมายหรือว่าสิ่งสำคัญในชีวิตผ่านคำถามในแต่ละบทของหนังสือนะคะซึ่งในระหว่างการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอ็มก็มีการจดลงไปด้วยเวลาที่ในหนังสือแต่ละบทเนี่ยเขาจะมีคำถามต่างๆนะคะเราก็มีการพูดคุยกับตัวเองผ่านตัวหนังสือทำให้เรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์กับเราจังเลยเพราะว่าในบางคำถามบางเรื่องเวลาที่เราคุยกับคนอื่นๆเนาะเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่ว่าพอพูดคุยกับตัวเองผ่านหนังสือแล้วก็เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือเรารู้สึกว่าเราได้ลงดีเทลกับชีวิตแล้วก็มองเห็นชีวิตตัวเองในแบบที่ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเบาใจมากขึ้นในการจะใช้ชีวิตหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วแล้วก็ตอบคำถามในหนังสือเล่มนี้จนจบเล่มนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์จริงๆนะหลายคนอาจจะไม่กล้าหยิบขึ้นมาเพราะด้วยชื่อหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่เอมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าชีวิตของเราอ่ะมันมีเวลาที่จำกัดถ้าแบบเราเหลือเวลาบนโลกเนี้ยอีกแค่หนึ่งปีอ่ะเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะยังใช้ชีวิตแบบเดิมไหมแบบที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่แบบนี้หรือเปล่านะคะมันทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้มองว่าชีวิตเป็นอะไรที่มีอย่างไม่จำกัดบางทีในวัยหนุ่มสาวเนี่ยบางทีเราก็ใช้ชีวิตแบบประมาทเราคิดว่าโอ๊ยอีกนานกว่าเราจะแก่กว่าเราจะป่วยกว่าเราจะตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเจ็บป่วยหรือความตายอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของคุณหรอกมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาพูดคุยกับตัวเองมาถามคำถามที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะยิ่งเราเขียนออกมาว่ายิ่งลึกซึ้งแล้วก็ยิ่งเข้าใจความต้องการในการใช้ชีวิตของตัวเองได้ดีมากขึ้นเลยนะคะบางทีคนที่กำลังหลงทางกับชีวิตอยู่ในตอนนี้เนี่ยการอ่านหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ฟังมากๆเช่นเดียวกันและหนังสือเล่มนี้หลังจากที่เอ็มอ่านจบแล้วอะเป็นหนังสือเล่มที่แบบอยากจะหยิบไปให้คนที่เรารักอะอ่านต่อทันทีเพราะเรารู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่เรารักเช่นเดียวกันทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันมีความหมายจากอะไรแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะพอหลังจากอ่านจบปุ๊บเอ็มก็เอาไปให้คุณแม่อ่านต่อเลยซึ่งคุณแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะอ่านเล่มนี้จังเลยอยากจะแบบอยากจะรู้ว่าในหนังสือเล่มนี้มีอะไรนะคะก็ถือว่าอ่านเองก็ดีหลังจากที่อ่านเองแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็สามารถซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนหรือว่าคนที่เรารักได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาเริ่มคำถามแรกในหนังสือกันเลยว่าคิดว่าชีวิตของตัวเองอ่ะมีความหมายหรือไม่ในหนังสือเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าคนเรามีความสุขได้แค่ค้นหาความหมายของชีวิตเอว่าคำถามนี้อ่ะดีตรงที่ว่าให้เราอ่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวเองว่าชีวิตของเรามีความหมายอะไรคือความหมายในการใช้ชีวิตของเราหรือว่าในการมีชีวิตอยู่ของเราแล้วสิ่งหนึ่งที่หนังสือบอกก็คือว่าทุกชีวิตย่อมมีความหมายแค่เราต้องค้นหาความหมายของชีวิตของคุณให้เจออย่างหลายๆครั้งนะคะที่เวลาที่เหนื่อยบางทีที่ล้าเราไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาทำไมเรามีประโยชน์หรือเปล่าเราเกิดมาเพื่ออะไรหลายๆครั้งนะคะแต่มอตโต้อันนึงที่เอ็มใช้ในชีวิตเสมอก็คือว่าเราเกิดมาเพื่อทำความดีแล้วก็มีความสุขนะคะก็เลยจะขออนุญาตยกตัวอย่างของตัวเองขึ้นมาว่าทำความดีอะทำความดียังไงบ้างพอได้ใช้เวลาในเรื่องของการทำความดีก็เลยแบ่งเป็น สองเรื่องก็คือการทำความดีกับตัวเองแล้วก็ทำความดีกับคนอื่นก็ขอเริ่มการทำความดีกับตัวเองก่อนทำความดีกับตัวเองก็คือการที่เราดีกับร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองเช่นเรารักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงดูแลร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีดูแลรักษาใจของเราให้ดีแล้วก็ใจดีกับจิตใจของเราอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็เลือกให้กับร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะอย่างร่างกายก็ชัดเจนเนาะกินดีออกกำลังกายเพียงพอแล้วก็นอนดีดื่มน้ำให้เพียงพอเรื่องจิตใจก็อาจจะเป็นเรื่องของการไม่เอาขยะเข้ามาในใจของเราอะไรที่มันเป็นอารมณ์ที่ลบสิ่งที่มันทำให้เราเศร้าสิ่งที่ทำให้จิตใจเรามันหมองก็พยายามลดละเลิกมันไปแล้วก็เริ่มมองหากันมีความสุขจากสิ่งง่ายๆง่ายๆแบบง่ายๆในขั้นพื้นฐานเลยเช่นดีใจที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังเดินได้กินได้นอนก็ยังนอนได้ดีอยู่หรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีสติแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นซึ่งการมีสมาธิมากขึ้นก็คือเราต้องฝึกฝนตัวเราเองให้ฝึกสมาธิให้มีสมาธิดีขึ้นมันก็จะเชื่อมโยงไปกับการฝึกปฏิบัติสมาธิหรือว่าไปปฏิบัติธรรมหรือว่าหาวิธีที่ทำให้ตัวเองมีสติแล้วก็สมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการทำดีกับคนอื่นเองก็มานึกถึงว่าคนอื่นเนี่ยเริ่มจากคนใกล้ๆตัวก่อนสมัยก่อนเนี่ยกับคุณแม่หรือว่าน้องชายเราก็อาจจะห่างเหินเราไม่ได้ใช้เวลากับเขามากเพียงพอพอเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำความดีกับคนที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเราก็อยากจะมีเวลาให้อยากจะหาเวลาที่เป็นเวลาของเราแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่นั่งรถไปด้วยกันพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลพาคุณแม่ไปฝังเข็มแล้วก็ในช่วงเย็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ไปรับประทานอาหารเย็นด้วยกันที่คุณแม่ชอบหรือว่าที่น้องชายรู้สึกอยากลองแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่เราชอบไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel ต่างๆเราก็เลยไม่เคยคิดเลยว่าอุ๊ยคุณแม่เราก็ดูซีรีส์เกาหลีเหมือนกันเหรออุ๊ยดูเรื่องเดียวกันเลยแล้วพอดูเรื่องเดียวกันมันก็มีบทสนทนาที่สามารถต่อยอดกันได้นั่นก็เป็นความสุขเล็กๆที่เราอยากจะทำกับคนอื่นที่ใกล้ๆตัวนะคะทีนี้พอเราอยากจะเกิดมาเพื่อทำความดีไปแล้วทีเนี้ยแล้วเรื่องมีความสุขล่ะอะไรคือความสุขในชีวิตของเราก็เลยมีความตั้งใจว่าชีวิตเราจะมีความหมายก็เมื่อเรามีความสุขเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราก็อยากจะทำให้มันบ่อยๆเช่นเอ็มเพิ่งค้นพบว่าตัวเองเป็นคนชอบแบ่งปันเป็นคนชอบที่จะให้มากกว่าที่จะรับเวลารับอะไรจากคนอื่นจะรู้สึกเขินๆทำตัวไม่ถูกแต่เวลาที่เราจะให้หรือว่าเราจะแบ่งปันใครอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำได้เป็นธรรมชาติมากกว่าการไปรับจากคนอื่นนะคะรวมถึงเราก็มานั่งแบบคุยกับตัวเองว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆคือการอ่านหนังสือนะซีรีส์ก็คงชอบแหละแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ขี้เกียจเราถึงดูซีรีส์มากกว่าก็เลยใช้เวลากับการอ่านหนังสือหรือว่าการไปวิ่งเล่นในสวนของตัวเองรวมถึงสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็คือเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็เป็นเป้าหมายอ่ะเป็นหมุดหมายที่เราอยากจะไปแล้วก็มีเงินที่อยากจะทำสิ่งที่อยากจะทำข้างบนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความสุขที่แบบเราลองนิสมาว่านี่คือสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขนั่นเองนะคะต่อมานะคะคำถามที่2จากในหนังสือก็คือมีสิ่งที่อยากจะทำมากๆหรือเปล่านะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าอยากทำอะไรมากๆอ่ะให้ทำเลยไม่ต้องรอเช่นเราบอกว่าเราอยากจะไปเที่ยวเราก็ต้องวางแผนแล้วว่าเฮ้ยต้องไปเที่ยวแหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะยังมีเวลาเรายังมีกำลังที่อยากจะไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปได้นานแค่ไหนนะคะเอ็มก็ถึงขั้นนั่งลิสต์แล้วว่าในชีวิตเนี้ยอยากจะไปที่ไหนมากที่สุดถ้าในเมืองไทยคือที่ไหนถ้าในต่างประเทศคือที่ไหนแล้วเรามีอะไรที่เราอยากจะทำอีกหรือเปล่านะคะซึ่งกลายเป็นว่าคำตอบของเอมในข้อนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบพื้นฐานซิมเปิลมากๆแล้วก็ ง่ายมากๆเช่นแบบสิ่งที่เราอยากจะทำมากๆก็คือเราอยากจะทำขนมปังกินเองที่บ้านเราคงแบบรู้สึกถึงความหอมของขนมปังของเนยที่เรากินหรือว่ามันอบใหม่ๆอะอะไรก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเรารู้สึกว่ามันเรียบง่ายแล้วความสุขของเรามันไม่ได้แบบยากขนาดนั้นก็เลยแบบก็ดีนะที่แบบได้พูดคุยกับตัวเองในเรื่องประเด็นนี้นะคะข้อที่3อันนี้วิเอมว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจสิ่งที่เรามีสิ่งที่รู้สึกว่าเสียใจในภายหลังบ้างไหมนะคะอันนี้แบบบางทีอ่ะมันมีเรื่องที่มันค้างคาใจเราตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นวัยเคี้ยวที่สมัยหนึ่งเราเคยทำให้พ่อแม่เราเสียใจแล้วเราก็ยังรู้สึกกิลตี้ลึกๆอยู่ในใจของเราพอเราได้กล้าหาญที่จะเขียนมันออกมาว่านี่คือสิ่งที่เรารู้สึกเสียใจถ้าย้อนกลับไปได้เราคงไม่ทำพอเขียนออกมาแล้วอะเรารู้สึกว่าเรากล้าหาญมากที่เขียนออกมาแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่เราเสียใจจริงๆเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเหมือนกันก็ทำให้รู้สึกโล่งใจมากขึ้นนะคะใครที่มีเรื่องที่ค้างคาที่ยังรู้สึกว่าเสียใจจังเลยที่ได้ทำสิ่งนี้ลงไปก็ลองเขียนออกมาระบายออกมามันก็อาจจะทำให้สิ่งที่มันตกตะกอนแบบลึกๆอยู่ในใจของเราอะมันได้ถูกเปิดมาอีกครั้งแล้วก็เราได้กลับเข้าไปดูแล้วก็พอเราได้ทำความเข้าใจอะกับมันในบางทีเราก็อาจจะทำให้เรารู้สึกโล่งใจมากขึ้นนะคะข้อนี้เป็นข้อที่เขียนออกมาแล้วรู้สึกโล่งใจมากๆเรารู้สึกว่าเราทำผิดที่เราทำตัวแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นจุดด่างพร้อยจุดนึงในชีวิตที่ทำให้เราได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนามาเป็นตัวเราในวันนี้นั่นเองนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่4นับแต่นี้ไปอยากให้ความสำคัญอะไรกับชีวิตเองว่าข้อนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญของหนังสือเรื่องนี้เลยนะคะว่าถ้าอีก1ปีฉันจะต้องตายฉันอยากจะใช้ชีวิตในช่วงเวลาสุดท้ายยังไงนะคะก็ในหนังสือเขาก็จะให้ช้อยส์มาเช่นว่าเราอยากจะตายแบบที่เรามีครอบครัวอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะตายเงียบๆคนเดียวแบบสงบๆนะคะซึ่งการตอบคำถามนี้มันจะทำให้เราย้อนกลับมาตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนในการใช้ชีวิตของเราในช่วงที่เหลืออยู่เช่นถ้าสมมติว่าคำตอบของคุณผู้ฟังคืออยากตายแบบมีครอบครัวอยู่ด้วยอ่ะการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักอยู่รายล้อมอ่ะแปลว่าเราใช้ชีวิตโดยที่เราให้ความสำคัญกับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะตายเราอยากจะตายกับคนที่เขารักเราจริงๆแล้วเราก็รักเขาจริงๆมันทำให้เราวางแผนชีวิตแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตว่าต่อจากนี้ต่อไปอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคนที่เราคิดว่าเขาสำคัญเรารักเขาเขารักเราแล้วต่อมาก็คือว่ารู้แล้วว่าเราอ่ะอยากจะอยู่กับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อ่ะของเราอ่ะเราก็ใช้เวลากับคนเหล่านี้ให้มากขึ้นทำยังไงที่จะทำให้คนที่เรารักเขารู้สึกสบายใจแล้วก็เลือกคนที่เราอยากจะอยู่กับเขาจริงๆเพราะว่าเอ็มคิดว่าพอถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตหรือว่าตอนที่เรากำลังไม่สวยไม่งามกำลังสลึมสลือกำลังแบบไม่พร้อมอ่ะนี่คือกลุ่มคนที่เราอยากจะให้เขาเห็นสภาพนี้จริงๆของเราเช่นแบบหน้าสดของเราจริงๆโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนี่คือเราในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบเราก็ไม่อายที่จะให้เขาเห็นอันนี้คือคนที่เราอยากจะจับมือให้เขาจับมือเราในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือว่าช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของเราจริงๆนะคะอันนี้มันทำให้เราคัดกรองคนที่แบบเราอยากจะใช้ชีวิตด้วยจริงๆแล้วก็วางแผนวิธีการปฏิบัติตัวกับคนกลุ่มนี้อย่างจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วทีนี้มันก็ถึงขั้นการออกแบบช่วงสุดท้ายของชีวิตของเราว่าช่วงสุดท้ายเราอยากจะมีช่วงสุดท้ายของชีวิตแบบไหนกันนะคะซึ่งคำตอบของเอมที่เขียนออกมาก็คือเราอยากจะมีความสุขความสงบกับคนที่เรารักจริง ไม่ปวดไม่ทรมานแล้วก็มีเงินรักษาตัวแบบต่อให้เราป่วยแค่ไหนอะเราก็ไม่ได้เป็นภาระใครเรามีเงินสำรองที่จะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้างไม่เป็นภาระคนอื่นนะคะซึ่งสิ่งนี้มันก็จะย้อนกลับไปว่าอ๋อแปลว่าเราก็ต้องวางแผนการดูแลตัวเองเช่นเราจะต้องวางแผนแล้วว่าการเช็คสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องสำคัญการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญการที่เราต้องเก็บออมมีเงินเก็บเพื่อดูแลตัวเองในยามที่เจ็บป่วยก็จำเป็นและสำคัญเช่นเดียวกันนะคะมันก็ทำให้เราได้วางแผนย้อนกลับมาแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้ช่วงเวลานี้เนี่ยมันไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องของการซื้อความสุขแต่เพียงอย่างเดียวเราอาจจะต้องมองในเรื่องของการวางแผนชีวิตแล้วก็สุขภาพของเราด้วยเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้เป็นภาระกับใครในอนาคตหากเราเจ็บป่วยจริงๆนั่นเองนะคะรวมถึงสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับชีวิตอาจจะเป็นการสร้างความทรงจำดีๆจากการท่องเที่ยวในที่ที่แปลกใหม่ที่เราอยากจะไปนะคะรวมถึงนับจากนี้ต่อไปเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวขอบคุณสำหรับทุกสิ่งในทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ชื่นชมความงดงามระหว่างทางในการเดินทางของชีวิตเรานะคะหลายคนอาจจะแบบมุ่งมั่นทำงานแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ลืมดูความงดงามของตึกที่เราเข้าไปทำงานความงดงามของคนที่เขาอยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือคนอื่นๆเช่นแม่บ้านพี่รปภหรือใครก็ตามที่เขาผ่านเข้ามาในชีวิตเราหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่แบบใช้รถไฟฟ้าร่วมกับเราก็ได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกขอบคุณในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็เป็นได้นะคะต่อมาถามตัวเองว่าตอนนี้เราพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะคะบางทีเราพยายามมากเกินไปพยายามตั้งใจใช้ชีวิตมากจนเกินไปอะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าชีวิตนี้นะคะเราอาจจะต้องหาวิธีที่จะสร้างความเบาใจให้กับตัวเองรวมถึงสร้างความเบาใจให้กับคนที่อยู่ข้างหลังหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกเช่นเราเริ่มเขียนพินัยกรรมเลยดีไหมแบ่งให้ชัดเจนว่าแบบถ้าสมมุติเราเกิดเป็นอะไรไปเงินส่วนนี้บ้านหลังนี้ควรจะเป็นของใครเงินส่วนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นบัญชีทรัพย์สินของเราบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเยอะมากอะแต่ว่านี่คือทั้งชีวิตที่เราหามาได้เราก็อยากจะให้กับคนที่เขาดีกับเราจริงๆหรือว่าเราอยากจะใช้เงินเนี้ยไปกับการดูแลตัวเองจริงๆแล้วก็เมื่อเราไม่อยู่แล้วเราอาจจะไม่มีคนที่เราห่วงอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นประโยชน์กว่าถ้าเราจะบริจาคให้กับสาธารณะต่อไปนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเบาใจมากขึ้นอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าแล้วถ้าเราตายไปอ่ะเรากลัวจะเป็นภาระคนที่อยู่ข้างหลังหรือเปล่ามานึกถึงว่าถ้าสมมุติเราเกิดตายไปในทันทีเนี้ยของในบ้านที่มันมากมายเกินจำเป็นอ่ะเราควรจะทำยังไงกับมันดีมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ก็บริโภคก็ซื้อก็อะไรก็ไปนี่คือความสุขแต่สุดท้ายแล้วก็มาเป็นภาระให้กับคนข้างหลังว่าหนูยังเก็บสิ่งนี้ได้อยู่ไหมหรือว่าหนูเอาไปบริจาคได้หรือเปล่าพ่อกับแม่จะเสียใจไหมถ้าหนูเอาสิ่งนี้ไปบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดสินใจให้ว่าสิ่งเนี้ยอันนี้รักจริงๆขอให้เก็บไว้ดูต่างหน้านะที่เหลือก็อาจจะไม่จำเป็นพอเรามองแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องซื้อของที่มันจำเป็นจริงๆของที่เราชอบจริงๆอ่ะบางอย่างอะไรที่แบบอิเล็กเทคค่ะหรือว่าแบบซื้อเพราะแบบอารมณ์ฉาบฉวยอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะซื้อน้อยลงอยากจะบริโภคน้อยลงก็เป็นได้นะคะต่อมาคำถามนี้ก็น่าสนใจก็คือเจอความเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยังนะคะบางทีเนี่ยเราถูกความคาดหวังถูกความกดดันมาทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้เอ็มอยากให้คุณผู้ฟังลองใช้เวลาดูว่าความเป็นตัวของตัวเองอ่ะ มันเป็นยังไงคำนิยามของตัวเราคืออะไรเช่นสิ่งหนึ่งที่เอ็มเขียนออกมาก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขี้เกรงใจบางทีขี้เกรงใจจนน่ารำคาญหรือว่าเราเป็นคนอดทนมากๆอดทนแบบอดกลั้นมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะเป็นคนแบบนั้นเราอยากจะเป็นคนชิวๆสบายๆเรารู้สึกยังไงเราก็พูดออกมาอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวตนของเราจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนเกรงใจขนาดนั้นน่ะเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองเป็นสำคัญเหมือนกันรวมถึงเราก็ไม่อยากจะอดทนหรืออดกลั้นกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคนี่คือตัวของเราเองที่เราเป็นคนอย่างนั้นนะคะต่อมานะคะคำถามต่อมาก็คือว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนหรือว่าครอบครัวที่เรารักมากเพียงพอหรือเปล่าเอมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจก็คือว่าตัวส่วนตัวเนี่ยนะคะพออ่านเสร็จปุ๊บอะเราลิสต์วงเพื่อนที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเหลือชีวิตอีกแบบใช้เวลาเหลืออีกประมาณ1ปีเท่านั้นนะเราอยากจะใช้เวลากับคนกลุ่มนี้แล้วเราก็เขียนชื่อของเพื่อนๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราถูกรายล้อมด้วยคนที่เรารักมากเพียงพอแล้วจริงๆคนที่เขียนออกมาแทบอาจจะไม่ถึง10คนด้วยซ้ำนะคะที่เป็นเรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนเราจริงๆเป็นคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้นี่แหละคือกลุ่มคนที่เราอยากจะให้เขาจับมือพาเราข้ามผ่านความยากในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกขอบคุณจังเลยที่แบบในชีวิตได้รู้จักคนกลุ่มนี้มากขึ้นรู้สึกว่า appreciate กับการมีเพื่อนกลุ่มนี้เข้ามาในชีวิตรู้สึกตัวเองโชคดีนะคะข้อต่อมาตอนนี้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรือเปล่าถ้าตอนนี้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเราโดดเดี่ยวด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกโดดเดี่ยวนั้นได้ยังไงนะคะบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองว่าพอเราอยู่คนเดียวจริงๆแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วเราไม่แน่ใจหรอกว่าเราอาจจะเป็นคนที่อายุยืนสุดๆแล้วก็ไม่เหลือใครที่เรารักเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอคิดได้แบบนั้นมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยเราแบบอายุ99แล้วเพื่อนพ่อแม่ครอบครัวล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วเหลือเราคนเดียวบนโลกนี้เราจะใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวแบบนั้นได้ยังไงนะคะบางทีมุมมองก็คือว่าพออยู่คนเดียวเราก็มีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าใช้ชีวิตในแบบของตัวเองก็ได้เป็นตัวของตัวเองก็ได้มันคือการฝึกคิดแล้วก็ปรับมุมมองแล้วเราอาจจะต้องมองหาสิ่งที่คำจุนตัวเราเองเวลาที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งแน่นอนบางทีมันอาจจะไม่ใช่คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อาจจะเป็นคนที่เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้เช่นแบบสัตว์เลี้ยงที่เรารักมากๆที่จากไปแล้วหรือว่าครอบครัวคนใกล้ตัวที่เขาจากเราไปแล้วหรือว่าเราอาจจะเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติเช่นแบบวันนี้ดีจังที่ได้ตื่นมาอีก1พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ได้มีชีวิตอยู่จนอีก1พระอาทิตย์ตกหรือว่าดีจังเลยที่ได้อยู่ดูท้องฟ้าที่ยังฟ้าแบบนี้อยู่นะคะมันก็อาจจะทำให้เราเริ่มมองหาสิ่งใกล้ๆตัวมายึดเหนี่ยวชีวิตของเรามากขึ้นเช่นเราอาจจะเริ่มซาบซึ้งกับทางกลับบ้านของเรามากขึ้นดอกไม้ที่กำลังผลิบานแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณชีวิตที่เฮ้ยที่มีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ที่ได้ดูดอกไม้บานที่ได้ดูพระอาทิตย์ที่ได้ดูท้องฟ้าอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ความโดดเดี่ยวของเราอะมันลดน้อยลงไปคำถามต่อมานะคะเอมว่าอันนี้ก็อาจจะน่าสนใจอีกเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของเรามีงานหรือว่าเรื่องที่ภูมิใจหรือว่าเรามีความฝันอะไรหรือเปล่านะคะตอนนี้เราพึงพอใจในงานไหมหรือว่าเราพึงพอใจในวิธีการทำงานของตัวเองหรือยังอันนี้ก็สะท้อนถึงว่าตัวเราในปัจจุบันนะคะเราทำงานแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าเราสามารถทำให้วิธีการทำงานของเรามันดีขึ้นได้หรือเปล่านะคะในหนังสือเขาก็แบ่งความสุข ออกมาเป็น2อย่างด้วยกันเช่นความสุขของตัวเราคนเดียวก็คือนั่นแหละเราก็หาความสุขต่างๆได้ด้วยตัวของเราเองกับอีกความสุขหนึ่งก็คือตอนที่เราทำให้ใครสักคนเขามีความสุขเพราะมีเราอยู่ด้วยนะคะเอว่านี้มันลึกซึ้งมากคือเราได้มีประโยชน์มีคุณค่าสำหรับใครบางคนแล้วเราก็จะรู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าในตัวเองความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตัวเองนะคะเวลาที่สงสัยว่าวิธีการทำงานของตัวเองในตอนนี้ดีแล้วหรือยังหรือว่าทำงานนี้ต่อไปดีไหมการคิดทบทวนงานของเราแล้วก็วิธีการทำงานของเราแล้วเราเอาไปเชื่อมโยงกับความสุขของใครบางคนเช่นถ้าคุณทำงานในสายบริการความสุขของเราก็คืออาจจะเป็นได้รับเงินในทุกๆเดือนที่มากเพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายแต่ว่าการให้บริการของเรานั้นมันทำให้ลูกค้าของเราเขาสะดวกสบายเขามีความสุขจากการได้รับบริการนี้เขามีความทรงจำที่ดีจากบริการที่เรากำลังให้บริการอยู่มันจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเพราะเราสามารถทำให้คนคนหนึ่งมีความสุขจากสิ่งที่เราทำหรือว่างานที่เราทำได้นั่นเองนะคะใครที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขกับงานของตัวเองเลยอะลองมองหาคุณค่าของงานเราแบบนี้ดูก็จะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะพอเราเริ่มเชื่อมโยงเราก็จะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความสุขกับการทำงานที่เราทำอยู่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะต่อมาเรากำลังรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาของเราสูญเปล่าอยู่หรือเปล่านะคะบางทีบางครั้งเวลาที่เราเจ็บป่วยอ่ะมันก็จะมีความคิดหลบๆเข้ามาแล้วรู้สึกว่าทำไมชีวิตเราล้มเหลวอ่ะเราพยายามเท่าไหร่ก็สูญเปล่าไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะคะบางทีเราอาจจะลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตมันคือเหตุการณ์แบบไหนนะคะอยากให้คุณผู้ฟังลองใช้เวลากับช่วงเวลานี้นะคะลองคิดดูว่ามันมีเหตุการณ์ไหนในชีวิตของเราบ้างที่เรารู้สึกประทับใจอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราพยายามอ่านหนังสืออย่างหนักแล้วในท้ายที่สุดเราก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยและคณะที่เราอยากจะเข้าได้จริงๆเรานึกถึงรอยยิ้มของพ่อแม่ที่แบบเขาภาคภูมิใจในตัวเราจริงๆเรารู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นอะคุ้มค่าแล้วกับการเกิดมาเพราะว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นการได้ไปเที่ยวกับคนที่เรารักหรือว่าตัวเราอะค่ะมีเรื่องอะไรที่อยากจะบอกคนสำคัญบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้เอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะที่แบบไม่ต้องรอจนแบบนาทีสุดท้ายของเราคือการตายของเราในช่วงเวลาสุดท้ายอ่ะมันจะไม่เหมือนในหนังที่แบบพูดแล้วอยู่ดีๆหลับไปส่วนใหญ่เรามักจะไม่รู้ตัวแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรายังมีสติยังมีกำลังที่จะบอกอะไรกับคนที่เขาสำคัญในชีวิตของเราก็ให้บอกเลยนะคะไม่ต้องรอเช่นเรารักพ่อกับแม่ก็บอกเขาไปเลยว่ารักนะรักมากด้วยขอบคุณมากรู้สึกซาบซึ้งมากที่แบบเลี้ยงเรามารู้สึกขอบคุณมากๆที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้เราอาจจะไม่ต้องรอก็ได้นะคะหรือว่าถ้ารักลูกก็บอกไปเลยว่า Love you จ้ะลูกรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกไปเลยไม่ต้องแบบเหนียมอายนะคะต่อมาอะไรคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้สำเร็จแม้จะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆก็ตามแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของเราก็อยากจะให้เขียนออกมานะคะซึ่งพอเอ็มเขียนแล้วเอ็มรู้สึกว่าชีวิตเรามันน่าภูมิใจอ่ะมันรู้สึกชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเรามีความหมายแล้วก็ชีวิตเราดีอ่ะชีวิตเรามีประโยชน์อ่ะอย่างเงี้ยค่ะคือพอเขียนออกมาแล้วรู้สึกดีอ่ะมันทำให้เราเข้าใจถึงความงดงามของชีวิตของเราที่ผ่านมาเข้าใจถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตัวเองแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราใช้ชีวิตมาอย่างโอเคแล้วแหละนะคะคำถามต่อมานะคะลองวาดฝันถึงอนาคตของตัวเองหรือยังนะคะ เราอาจจะแบบหลายครั้งเราใช้เวลากับการคิดมากกว่าการลงมือทำไปเลยเพื่อจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบส่วนใหญ่เรามักจะเสียเวลากับการคิดจะไปซะเยอะนะคะบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่เราลองทำสิ่งที่เราอยากลองทำดูดีกว่าหรือว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใจแล้วว่าเราจะใช้ชีวิตให้เต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเลยหรือว่าปรับมุมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเราต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะอีกข้อหนึ่งที่เอมว่าเป็นข้อที่น่าสนใจก็คือทำอย่างไรให้รู้สึกว่าโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่หลายครั้งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็มักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์น่าจะตายตายไปซะน่าจะดีกว่านะคะแต่ว่าในแง่งามที่ก็เรายังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ลองมองหาความโชคดีของการที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะบางทีภาพความทรงจำดีๆที่เรามีอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มันค้ำจุนจิตใจของเราเวลาที่เราเศร้าหมองเวลาที่เรารู้สึกท้อแล้วก็ล้าบางทีการที่เรารู้สึกขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นโชคดีจังเลยที่ได้อยู่จนถึงตอนนี้ที่ได้มีลูกอยู่ข้างๆหรือว่าโชคดีจังเลยที่เราได้อยู่เห็นความจริงใจของเพื่อนเราที่เราสามารถเรียกได้ว่าเพื่อนรักค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเราลองมองหาดูเอว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วเราก็ต้องฝึกด้วยนะคะที่จะหาว่าทำยังไงเราถึงจะรู้สึกว่าเราโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่แม้ว่าเราอาจจะมีสายระยงระยางไปทั่วตัวแล้วเรารู้สึกไม่สบายตัวแต่ทำยังไงเราถึงจะนึกถึงความโชคดีนั้นได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องทุกข์ใจหรือว่าเรื่องที่ทำให้กังวลหรือเปล่านะคะอันนี้เอ็มว่าดีนะที่ได้ถามตัวเองในเรื่องนี้บางทีเราอาจจะมีความกังวลอยู่ลึกๆในใจซึ่งถ้าเราไม่ได้มานั่งอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ไม่ได้เขียนออกมามันไม่มีทางเลยที่เราจะรู้ว่าเรามีความกังวลอะไรลึกๆในใจนะคะการที่เราเขียนออกมามันก็กล้าหาญมากแล้วก็มันทำให้เรายอมรับว่าจริงๆแล้วเราก็มีเรื่องทุกข์ใจเหมือนกันเพราะเราเป็นคนธรรมดาคนนึงเราก็มีความกังวลเหมือนคนทั่วๆไปนั่นแหละเช่นเราอาจจะกังวลเรื่องสุขภาพถ้าเรากังวลในเรื่องสุขภาพแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้ตัวเรามีสุขภาพที่ดีเราอาจจะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไม่ให้มันทำร้ายร่างกายตัวเองมากเกินไปปรับวิธีคิดเขาบอกว่าไม่มีวิธีที่กำจัดทุกข์จากใจออกไปได้หรอกแต่คนเรายอมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากความทุกข์ใจนะคะอันนี้เป็นประโยชน์เด็กประโยคทองที่อ่านมาในหนังสือแล้วรู้สึกชอบถึงขั้นต้องโน้ตออกมาเลยนะคะต่อมานะคะตอนนี้เรากดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่ากดดันตัวเองจากสิ่งที่ต้องทำมากกว่าสิ่งที่เราอยากทำแน่นอนในแต่ละวันว่าเรามี to do list มากมายที่จะต้องแบบต้องทำให้เสร็จพอเราต้องทำให้เสร็จเราจะไม่เหลือพลังไปกับสิ่งที่เราอยากทำละถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตายฉันจะยังจำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้อยู่ไหมเอ็มว่ามันทำให้เราได้ตกผลึกทำให้เราเริ่มมองเห็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับตัวเองในช่วงนี้นะคะแล้วมันก็ทำให้เราตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปได้พอคิดได้แบบนี้รู้สึกชีวิตแบบโล่งใจรู้สึกชีวิตมันเบาเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเรามันโฟกัสกับสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆแล้วอะไรที่มันไม่จำเป็นก็สามารถเอาออกไปจากชีวิตได้โดยที่เราไม่ได้เสียดายเพราะว่าเวลาของเรามันมีจำกัดเกินกว่าที่จะมาทำทุกอย่างที่เราอยากจะทำหรือเป็นทุกอย่างที่เราจะต้องทำณตอนนี้ค่ะมันทำให้เราโฟกัสกับการใช้ชีวิตของเราได้มากขึ้นทีนี้มาถึงจุดที่เรากำลังคิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการอยู่หรือเปล่านะคะ ข้อคิดในหนังสือเอมว่าดีมากๆก็คือว่าชีวิตของเราในปัจจุบันน่ะมันคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดครั้งแล้วครั้งเล่าในอดีตตัวเราอะค่ะมีอิสระในการเลือกอยู่เสมอที่ผ่านมาเราสามารถเลือกสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระทำให้เราสามารถยอมรับความเป็นไปของชีวิตของตัวเองได้บางคนอาจจะแบบไม่ชีวิตเราไม่มีทางเลือกเราถูกบังคับบางทีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณโดนบังคับมันคือเกิดขึ้นจากการที่เรามีสิทธิ์เลือกเรามีอิสระที่จะเลือกนั่นแหละแล้วเราก็เลือกวิธีนี้แล้วก็การที่เราสามารถยอมรับได้ว่าความเป็นไปในชีวิตของเรามันเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจากการเลือกของเราแล้วเราก็อยากที่จะเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างตั้งใจเพราะแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพราะว่าทุกอย่างที่เราเลือกอ่ะมันเป็นผลจากการกระทำหรือการเลือกของเราก่อนหน้านี้อ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เราแบบอยากจะตั้งใจเลือกเราจะตั้งแต่วันพรุ่งนี้มีความตั้งใจว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่เข้าผ่านเข้ามาในชีวิตอะเราจะตั้งใจเลือกมันให้ดีขึ้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าความสุขจากการเลือกได้อย่างอิสระอะเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองบ้างไหมนะคะบางทีเราอาจจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอซึ่งการที่ซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองคือการเคารพตัวเองฟังแล้วก็ทำตามเสียงหัวใจของตัวเองบ้างนะคะอันเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วบางทีมันมีเสียงเรียกร้องอะไรบางอย่างจากข้างในของเรามันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราอาจจะต้องรับฟังตัวเราเองนะคะแล้วก็ก่อนจะจบนะคะก็อยากจะฝากโค้ดอันหนึ่งไว้ซึ่งก็ชอบมากๆนะคะเป็นโค้ดจากในหนังสือเขาบอกว่าชีวิตอ่ะก็เหมือนกับการมองงานปักที่สวยงามจากด้านหลังคือบางทีเวลาที่เราโชว์ภาพปักหรือว่างานปักอะค่ะด้านหน้ามันก็จะมีความสวยงามแบบโอ้เป็นระเบียบเป็นรูปมีสีสันที่สวยงามแต่ถ้าเรามองชีวิตของเราจากด้านหลังมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีความยุ่งเหยิงมันมีความซับซ้อนมันมีความยากมันผ่านความทุกข์ใจมันผ่านปมผ่านการมัดอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ออกมาเป็นชีวิตที่มันสวยงามจริงๆบางทีมันมีช่วงที่เราทุกข์เราก็อาจจะต้องถามตัวบางครั้งหรือว่าหลายๆครั้งเราถามตัวเองว่าทำไมเราถึงทุกข์ใจแบบนี้นะแต่พอผ่านช่วงทุกข์ไปอ่ะเราก็จะตระหนักเห็นว่าความทุกข์ใจทำให้เราเห็นถึงความสำคัญอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะบางทีแค่ได้มีชีวิตอยู่ก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วก็มีความสุขมากเพียงพอแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็ขายเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากจริงๆเป็นหนังสือเล่มบางๆเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่เอว่าในสัก1ปีเอามาอ่านอีกสักครั้งแล้วก็ลองรีวิวชีวิตผ่านคำถามในหนังสือแล้วก็ลองเขียนออกมานะคะในแต่ละปีก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่มันก็ทำให้เราได้พูดคุยกับตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะใครที่สนใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเอพิโซดนี้ดีจังเลยก็ไปตามอ่านหนังสือนี้กันได้นะคะชื่อหนังสือว่าถ้าอีก1ปีฉันจะต้องตายนะคะซึ่งเขียนโดยนายแพทย์โอซาวะทาเคโทชินั่นเองนะคะขายเลยนะคะอยากจะแนะนำจริงๆแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ตามไปอ่านหรือว่าเคยอ่านแล้วรู้สึกยังไงกับหนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity หรือว่ามาพูดคุยกันได้นะคะใน direct message ของ Keep Me Busy Fan Page ใน Facebook นะคะหรือว่าจะไปติดตามใน Instagram ของเอมได้นะคะก็คือ aim.keepmebusy นั่นเองนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขโดยใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนั่นเองนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ